Καζέ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник Валери Жаблянов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по образованието и науката и външна политика. Здравейте, господин Жаблянов.
Добър ден.
43-тото Народно събрание стартира с главна цел реформи. Правителството се самонарече реформаторско, има даже коалиция реформаторски блок. Започнахте реформите, докъде ги докарахте? Да започнем от там нашия разговор.
Ние не сме ги започвали реформите.
Имам предвид Народното събрание.
Парламентарното мъжество се опитва да прави някакви промени на нещо, за което не знае какво и в каква посока.
Да.
Основното съображение, което така се диктува всички действия, е, че парите са малко и трябва да направим така, че по-малко българи да има достъп до тях.
Да.
Дали
да.
В образование, дали в здравеопазване. И от тук нататък това нещо се нарича реформа. Или, както би се казали в други времена, една класическа антинародна политика се представя за прогресивна.
Да.
Това е.
Вчера, с няколко думи, вчерашната реформа, защото така беше обявено, че гласувате реформа, здравна реформа. В какво се изразява тя? Много протести се получиха.
Тя се изразява в пълен хаос в системата на здравеопазването, в достъп до по-малко услуги от гражданите в здравеопазването и, разбира се, запазване на най-порочните практики. Това е реформата. Нареченото разделяне, или както обичат да казват колегите, разделянето на пакета на здравни услуги на две.
Да.
Тоест, намаляването на нещата, за които държавата дава пари.
Да.
Но ежедневен език.
Ще се променя ли изборния кодекс? Защото ГЕРБ категорично заявиха, че няма да го променят, но пък Патриотичният фронт категорично постави условия да се променят. Според вас ще се променя ли изборния кодекс?
Не мога да ви кажа в момента, тъй като тази политическа групировка, която управлява, е мнозинството, както се нарича, то няма единно мнение, единно виждане за това какво иска да прави.
Mm-hmm.
И това се отразява на целия управленски процес в страната.
Задължително и електронно гласуване, мажоритарен вот. Тези теми предложи за национално допитване президентът. Отдавна политиците търсехте обединителна идея. Защо позволихте президента да я издигне? Не можехте ли да я издигнете вие?
Какво е обединителното на това?
Еми, още зато ще го приемете референдума, както личат нещата.
Не, вижте, референдума, дали някой ще го приеме, зависи от гласуването в пленарна зала.
Да, да.
А иначе темите, които са поставени, са достатъчно противоречиви. Каква е причината за това референдум? Задълбочаване на демокрацията, увеличаване правата на българските граждани, увеличаване интереса към политиката, повишаване на обществената отговорност. Какво предлага президент? Аз въобще не съм чул, освен промени в технологията на гласуване, които не е ясно до какво трябва да доведат.
Вие нямате нагласа да гласувате за приемането на референдума, доколкото разбирам,
не,
така ли?
Не,
няма
не,
да гласувате. Така и накрая Конституцията. Задават се промени и в Конституцията. Ще успеят ли управляващото мнозинство да стигнат до 2/3 подкрепа в Народното събрание, за да променят и Конституцията?
2/3 не подкрепят правителството, така че няма как да стигнат.
Да.
И още нещо. Така и не успяха да кажат какво искат да променят тази Конституция.
Така?
Само да се резават лозунги, че променяме Конституцията, за какво, в името на какво и какво от сегашната Конституция им пречи да реализират политиката. Както каза тук една чужестранна гостенка.
Да.
Ако някой иска нещо да направи. Не виждам причина да се променя Конституцията. Освен някой, ако иска да я променяме, без да има посока, без да разбира за какво става дума.
Да, да.
И това не е мнение на БСП само, както виждате. Това е мнение на голяма част от професионалистите в тази сфера.
Да. Гърмен, орландовци, има ли опасност тези конфликти да прераснат в по-голямо национално противопоставяне?
Не, няма такъв потенциал, но те поставят един много важен въпрос на българската политика за използването на нерегламентирани групи за създаване на напрежение.
Така?
тук цяла година и половина гледахме едни протести, които бяха продуцирани по същия начин тогава срещу Народното събрание, но те бяха подкрепени тогава от опозицията. Не може футболните агистки да са част от политическия живот на България. Най-малкото, защото ги няма в закона за политическите партии. Какво означава футболна агитка, отишла в Гърмен? Това няма държава, която да държи на себе си, на авторитет си, да допусне подобно нещо.
Кой стои зад тези протести сега в Гърмен и в Орландовци?
Това трудно може да се каже. Съчетават се фактори. И обективно напрежение натрупано между гражданите и така пропаганда, която в различна посока върви в тази посока и създаване на напрежение. И очевидно навлизането на организирани групи и други интереси. Така че наистина се получава едно пресичане на множество фактори.
Вчера на ден политолози...
Истината е, че голяма част от българското население, особено циганското население, живее в ужасяваща мизерия и българска държава не предприема нищо за това.
Да, в...
И понеже тази ужасяваща мизерия, тя засяга и българите, а мизерията винаги пречи нещата да бъдат възприемани трезво и обективно, се стига до тази ситуация.
Политолозите нарекаха бунт...
което не е за подценяване, фашизоидни настроения в българското общество се нагнетяват не от вчера.
Да. Политолози нарекаха бунт социален. Протестите в Гърмен и в Орландовци. Етнически, социален, местен. Какъв е протеста според вас?
Протеста е резултат от неспособността на българската държава да осигури препитание на гражданите си. Това е протест. Социален ли е, битов ли е, какъв е, не е ясно. И второто, което е, изключителната неефективност на органите на Министерството на вътрешните работи по места.
Да.
И третото, което е, аз не виждам в цялата тази работа тези, които управляват тук от няколко месеца, страната вече ще стане година, да кажат, да ние отговаряме за това. Те дори не смеят да излезат да се покажат къде е премиерът по този въпрос. Къде е наистина? Никакъв го няма.
Не, аз много се удивих, че вице-премиера заяви, че това е битов. Битов проблем. Не ми изглежда много на битов проблем в интерес на истината. По-скоро съм съгласна с вас, съм съгласна, че държавата не си е на място, МВР не си е на място и някой... Използва ситуацията и започва изкуствено и да подклажда.
Да, аз смятам, че това е обективната действителност, защото аз съм бил и в избирателен район, където има голямо така циганско малцинство. Посещавал съм почти всички села, квартали, в които живеят тези хора. Та наистина се изоставя на произвола на съдбата.
На съдбата, да.
И
да.
Са наши съграждани, в крайна сметка.
Да.
Нали? И ако ние тук нямаме тази идея, защото в много райони българското население пребивава в, айде, не същата, ама сходна мизерия.
Да, да. Много силно впечатление ми направи паралела, който открито вече правят някои специалисти преди 25 години състоянието на циганската общност и сега четвърт век по-късно. Преди 25 години това бяха и селскостопански, и фабрични работници, децата
му
и момче, да, строителни. Момчетата ходеха в казармата, в строителни войски получаваха занаят. Децата задължително ходеха на училище. Ама задължително, аз изпомням, в моето обучение, в средното образование, аз непрекъснато в класовете, в които съм учила, съм имала циганчета с ученици.
И освен всичко друго. И спортуваха, тъй като
абсолютно
спортувах и съм пораснал тук в района Дмитровския на София Бишия, да, по настоящен Възраждане. И знаете, там имаше
много цигани.
Софийската циганска махала, да, и половината от футболния двор, където играех, бяха момчета от махалата. И нито имало социално напрежение. Били сме, спортували сме заедно, веселили сме се заедно.
Как ще преодолеем този проблем, господин Жаблянов?
Това е резултат от сегашната система на управление, на икономическата и на политическата система. Как ще... го произвежда този проблем? Не го произвежда мълцинствата.
Как ще се справи България с този проблем? Въобще има ли намерение да се справя?
Не, защото не го разбира и не желая да признае, че това е проблем.
Да.
Ако тези хора го разбираха, тези, които управляват и желаят да признаят, че това е проблем,
и че българска държава трябва да промени отношението си, законодателството си, ролята си в икономиката, ролята на общините. Извинявайте, какво означава? В цяла България са ликвидирани общинските жилища.
Да.
И утре, когато се разруши къща вследствие на наводнение, вследствие на друго природно бедствие, човек остане без покрив или сега както искат да им бутнат на тия хора мизерните жилища,
да.
Къде да ги настани общината? Всички искат да ги изместят някъде. Къде да ги
изместят? Да ги изместят?
Тук даже и премиера постави въпроса, какво да направим? Ама не той да пита.
А трябва да го отговори.
А закон. Защото в цяла Европа има общинско жилищно строителство и общински жилищни фондове. Къде
да.
Са те в България? Всичко
да.
Се разпродаде. В Мизия го наблюдавахме не по отношение на циганското население.
Да, да,
когато същия проблем. Българско население следствие на наводнението остана без жилища, какво направи държавата? За месец и половина не можаха да закарат фургони на хората и вода.
Да, да.
Абсолютна безпомощност.
Продължавам нататък с неприятните новини, които ни спохождат. От 1 юли, аз го наричам черен ден за икономиката, а и за всеки български гражданин, ще се увеличат цените на ток. Толкова ли е необходима тази промяна с цените
там
нагоре?
Там нищо не може да каже, там е една черна кутия.
Да, и въобще никой не обяснява нищо.
Там Народното събрание направи една комисия
така?
Под ръководството на Валери Симеонов на Патриотичния фронт
така?
За проверка на състоянието на енергетиката. Днеска удължихме срока на работа на комисията.
Да.
И какво толкова има да установят за състоянието на енергетиката? Кой
да.
Произвежда, на каква цена, с какви енергийни източници, на кого продава? Това ли е трудната работа?
А може ли спомен от 2013 година?
Има много интереси. Много интереси са набъркани там и това е единственият отрасъл, който гарантира някакви приходи.
Да.
Това е обяснение.
Може ли спомен от 2013 година да се възобнови сега в 2015 според вас?
Кой спомен? За тока ли?
За тока, да.
Ами тук ще се позова на Карл Маркс, който каза, че в човешката история събитията се повтарят по два пъти. Първи път като трагедия, втори като фарс.
Накрая на нашия разговор непременно трябва да ви попитам какво се случва и в и с БСП, защото и оттам не идват много оптимистични новини. Макар, че вашия бивш лидер го избраха за лидер на ПЕС. Вчера в разговор с един политолог той даде следната прогноза. Сега казва, ще се разделят на проевропейски и не толкова проевропейски. Едните ще ги хване Станишев, другите Миков. И след това едните ще се обединят с други леви фракции и ще направят една лява партия. Има ли опасност да се разделите? Какво ще се случва с БСП според вас?
БСП не е геополитическо формирование, а идейна партия.
Така?
И социализма не е източен и западен.
Така?
Социализма е възникнал в индустриалните държави в Европа и е послужил като теория за осъществяване на социалните революции на изток, включително и в Русия 17-та година. Така че това разделяне на БСП, то е абсолютно примитивно. То е в резултат на непознаване на какво представлява БСП.
От вас се отделиха АБВ и там на Татяна Дончева организацията. Значи има и такива елементи.
Да, такива елементи има и ще има.
Така?
Те отдавна напуснаха социализма. Те никога не са изповядвали социализма, никога не са разбирали социализма като алтернативата на това, което е в момента.
И сега ще има ли такива групи, които отново няма да...
Ще ги питат за алтернативата.
Да.
Алтернативата на това в момента е социализма. Защото няма алтернатива капитализъм на капитализъм.
Да.
Няма капитализъм с човешко лице. Социализъм с човешко лице има. Капитализъм с човешко лице няма.
Има ли опасност още хора да ви напускат?
Еми сигурно ще напускат, сигурно ще присъединяват.
Да.
Политическите партии са организации, динамични.
Влизат
да. Хора, разочароват се, излизат. Не са очаквали нещо, други не са очаквали. Други идеите им не съответстват на водената политика. Също ще напуснат. Други ще се присъединят. Това е наистина процес.
Оня прословут пленум на истината. Ще го правите ли?
Аз само мога да кажа, че истината е многолика.
Така?
Какво значи наистината?
Така? Добре.
На коя истина?
Не знам така.
Всеки с неговата истина, но единственото, което мога да кажа, е, че в момента БСП се нуждае от консолидация, но не на базата на безкрайните компромиси. Защото консолидацията на базата на безкрайните компромиси е в основата на обезличаването на партията. Партията трябва да намери собственото си лице, дори ако трябва да се раздели с някого.
Благодаря ви за вашия коментар и вашия анализ. Пожелавам ви хубав ден.
И аз ви благодаря.
Валерий Жаблянов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.